Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio, jossa ruodimme ajankohtaisia kulttuurin ja mediailmiöitä sekä arvokysymyksiä. Perjantai-studion raatilaisista tällä kertaa mukana ovat professori Laura Kolbe, terve.
No kiitoksia, kiitoksia.
Kosmologi Kari Enqvist, moi.
Hei.
Sekä kirjailija Jarkko Tontti, hei.
Hei.
Hei, hei.
Tervetuloa tosiaankin. Minä olen Niklas Vanke ja tänään lähdetään liikkeelle, Kari, sinun aiheellasi. Mikä se olisi?
No Nobelin rauhan palkinto, jota Trump kovasti nyt haluaa itselleen ja tässä just osui silmiin uutinen, jossa hän sanoi, että lopettanut jo 6 sotaa ja siinäkö ehkä vähän ylilyöntiä, mutta kyllähän on nyt ainakin 5 tämmöiseen konfliktiin jollakin tasolla ollut vaikuttamassa muun muassa Kambodžan Taimaan väliseen ammuskeluun ja Kongossa ja Ruandassa ja Armenia, Azerbaidžanin. Siinä nyt ei ole ehkä kysymys ollut sodista, vaan tämmöisistä
konflikteista.
Jos nyt Ukrainaan joskus saadaan jonkunlainen aselepo, niin varmaan hän ottaa senkin sitten kontolleen. Trumphan on usein verrannut itseään Obamaan, että kun Obamakin sai. Ja se on totta, että siis Obama palkittiin 2009 puheista ydinaseita vastaan ja maailmanrauhan puolesta, joka on aika semmoinen laaja ilmaisu. Ja musta tuntuu, että on jonoksi asti ihmisiä, jotka on puhunut maailmanrauhan puolesta ja ydinaseita vastaan. Et muitakin on. Siis nyt viime aikoinahan on saanut enemmäkseen semmoiset joko järjestöt tai sitten tämmöiset ihmisoikeusaktivistit, mutta on ollut myös näitä presidenttejä, Etelä-Korean presidentti, joka on toivonut rauhaa Pohjois-Korean kanssa ja Jimmy Carter ja Gorbatšov oli tietysti ja sitten me muistetaan tämä Arafat Peres Rabin palkinto vuodet 1994, että joskus on ollut semmoinen tunne, että sillä Norjan Nobel-komiteolla on ollut halu niin kuin vaikuttaa asioihin ja tulevaisuuteen pikemmin kuin palkita tehdystä työstä. Ja jos vielä lyhyesti sanon, mitä se Nobelin testamentissa rauhanpalkinnosta sanotaan, niin että se pitäisi antaa henkilölle, joka on kansojen välistä veljeyttä eniten edistänyt. Ja armeijoiden vähentämistä ja tai sitten, että on pidetty tai ainakin koitettu pitää tämmöisiä rauhan kongresseja. Ja siis mun oma mielipiteeni, että se Obaman palkitseminen oli jo aikamoinen moka ja kyllä sielua vääntäisi, jos Trumpille annettaisiin. Mutta että jos nyt oikein sitten unohdetaan tämmöinen niin kuin fiilis ja katsotaan, mitä Nobelin testamentti sanoo, niin miten kommentoisitte?
No onhan se todella kiinnostava ja tärkeä, jos katsoo tätä palkittujen listaa ja sitä maaperää, jossa Nobelin rauhanpalkinto luotiin, joka oli 1800-1900-luvun taitetta, jolloin oli niin kuin oikea ja aito optimismi siihen, että hei, nyt se rauha saadaan. Yhteiskunnat ovat kehittyneitä teknologioiltaan ja älykkyydeltään, että nyt on kansainvälisiä rauhankonferensseja, rauhanaate leviää, että nyt oikeasti on se maaperä. Ja sen jälkeen on sitten just niin kuin totesit aivan oikein palkittu sekä henkilöitä heidän ansioistaan rauhan saamisessa tai rauhan toivomisessa. Ja sitten toinen kategoria on tämmöiset verkostot organisaatiot, jotka ovat tehneet rauhantyötä, oli ne sitten lääkäreitä tai naisia tai jotakin muuta ydinasevastaista. Eli että sehän on niin kuin musta tavallaan aika liikuttavaa ja hyväkin asia, että se on aika lavea se pensseli, jolla sitä rauhaa maalataan. Ja onko se nyt niin paha juttu, että suunnataan myös strategisesti tulevaisuuteen? Eli sehän niin kuin myös velvoittaa, niin kuin se velvoitti Obama-parkaakin, josta sitten ei tullut ehkä sitä suurta gurua maailmanrauhan suurille ja leveille kentille. Mutta se kuitenkin asetti jonkinlaisen normituksen. No, historia on semmoista, että vielä täytyy jaksaa elää pari vuotta, että nähdään, mikä tämän hetken suuri historiallinen merkitys on. Että lähteekö tästä oikeasti joku rauhanprosessi liikkeelle nyt siitä, mitä me tänäkin tälläkin viikolla olemme kokeneet, vai onko tämä vain yksi askel kohti yhä eskaloituvaa sodan käynnin ja kriisiytymisen maailmanjärjestystä?
Mutta jos tästä lähtisi oikeasti tämmöinen prosessi liikkeelle, niin olisiko silloin Trump?
Uskoisin, että olisi. Siis jos hän johdonmukaisesti jatkaisi osallistumistaan ja ottaisi ikään kuin tämmöisen jonkinlaisen patronuksen roolin tässä rauhanprosessissa suluissa, pikkusen vaikea nähdä, että näin käy, sulut päättyy, niin mikäpä siinä? Et mä sanon, että meidän täytyy vaan niin kuin jaksaa nyt pikkusen odottaa eteenpäin, että me nähdään tämän hetken merkittävyys.
Jarkko Tontti.
Niin, joo. Tietysti ajan henkihän on sellainen, että Trumpista ei oikein mitään myönteistä saisi kukaan sanoa, kun hän meille kerrottu, että hän on paha ihminen.
Ja satusetä.
Niin, ja ilmentää kaikkia sitä, mitä kunnolliset, hyveelliset ihmiset vastustavat. Mutta tietysti oikeasti meidänhän pitäisi katsoa sitten lopulta tuloksia ja varmaankin myös, niin kuin sanoi siinä Laura, niin kannustaa tulevaisuuteen johonkin suuntaan. Ja joku ehkä vielä muistaa, jos rauhasta ja Trumpista puhutaan, että hänen ensimmäisellä kaudellaan hän syntyi, mikä oli melkoinen päänavaus Lähi-Itään, niin kuin pieni rauhan siemen. Siinä oli muutama arabimaa, jotka suostuivat tunnustamaan Israelin ja syntyi rauhan sopimus. Oliko siellä yhdistynyt arabiemiirikunta tai näitä niin kuin pienempiä, mutta kuitenkin siinä maailman kolkassa poikkeuksellista. Että jos sitten tosiaan jotain tuloksia syntyy ja sanotaan Trumpista mitä vaan, niin kyllähän ainakin niin kuin väittää ja yrittää kovasti rauhaa saada aikaan. Toinen asia sitten on, että onko sitten rauha millä ehdoilla tahansa oikein, vaikkapa nyt sitten Ukrainassa sanoisin, että ei.
Mut niin mikä se työkalupakki on, mitä hän käyttää.
Niin, joku voi ajatella, että onko se väärin sammutettu, jos Trumpin kovilla otteilla saa aikaan rauhan. Että
miten niin, tai tämmöistä diilintekoa ja fiksaamista.
Niin. Mutta sen vielä haluaisin tähän sanoa, että mä suhtaudun Nobelin rauhanpalkintoon ja Nobelin myös kirjallisuuspalkintoon aika skeptisesti, epäluuloisesti, enkä hirvittävän paljon näitä perustainkaan arvoa. Ne on niin tulkinnanvaraisia ja varsinkin rauhanpalkinto on tietysti hyvin politisoitunut asia. Että ei ole 1,8 miljardia vai kuinka monta ihmistä nykyään onkaan ja sieltä pitäisi löytää sitten muutama, jotka ovat erityisesti rauhan eteen tehneet hyvin tulkinnanvarasta, hyvin altista kaikenlaiselle poliittiselle pelille. Ja sama sitten pätee sinne kirjallisuuspalkintoon, että maailman miljoonista kirjailijasta nappaamme sieltä yhden vuodessa. Onko siinä järkeä? Urheilut ja palkinnot, urheiluun palkinnot sopivat 100 metriä, kuka juoksee nopeiten, siitä palkinto. Niin, mutta rauhasta en ole ihan varma, onko tässä koko järjestelmässä kovinkaan paljon järkeä.
No, Jarkko, otan vähän kiinni tuohon, mitä sä sanoit, että Trumpista ei saisi sanoa mitään hyvää, niin Yhdysvalloissa tämmöinen kommentaattori, demokraatti kuin Bill Mayer on jopa sanonut näin, että Trumpissa selvästi huokuu sellainen, että hän ei halua lähettää amerikkalaisia sotimaan, että hän niin kuin tuntuu vastustavan sotia ihan siis rehellisesti näin.
Sillä hän myöskin saa osittain vaalivoittonsa kritisoiden monien edeltäjensä hyvää tarkoittavien amerikkalaisten johtajien aloittamia sotia, kuten Irakia ja kuten Afganistan.
Mutta ei kai Trumpilla ole mitään sitä vastaan, että pikkusen bisneksiä syntyy siitä, että tavallaan sota on yhden tappio, toisen voitto. Ja kyllähän me ollaan maailmanhistoriassa nähty, miten suuret sodat aikaansaa valtavia taloudellisen kasvun niin kuin hetkiä. Ja tietysti sotateollisuus on nyt se, mikä kasvaa kaikkialla maailmassa. Ja kyllä siitä rahavirtoja valuu sinne Yhdysvaltoihin, jos kohta muuallekin.
Mä olen nähnyt sellaisen, en tiedä onko tämä nyt sitten totta vai ei, mutta että Nobel-komitea jollakin tavoin ottaisi semmoisen kokonaisharkinnan, että se ei niin kuin vaan riitä, että on jossakin nyt sitten tehty rauha, jos sitten tavallaan vasemmalla kädellä tehty rauha, jos sitten oikealla kädellä on heilutettu nuijaa jossain muualla. Et en tiedä.
Korpatsolainen oli juuri tuollainen. Niin, sai Nobelin palkinnon ja sitten määräsi väkivaltaisesti Baltian itsenäisyyspyrkimykset tukahduttavaksi vähän sen jälkeen.
Mutta ehkä Obama oli just esimerkki sellaisesta henkilöstä, joka oli sillä lailla puhu mukavia laajalla rintamalla, mutta eihän hän niin kuin faktisesti saanut aikaan.
Kovinkaan paljon.
Aikaan rauhan. Mm.
Ja Obamassa on myöskin se hirveän mielenkiintoinen seikka, että hänen kaudellaan niin Yhdysvallat käytti drooni-iskuja paljon enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
Mm. Mutta ehkä se on tämmöistä suurvaltapolitiikan arkipäivää, että nämä rauhanpalkinnon saajat, siellähän Roosevelt ja Woodrow Wilson oli ensimmäisiä amerikkalaisia presidenttejä, jotka 1900-luvun alussa palkittiin. Ehkä se on se suurvallan auktoriteetti, johon liittyy niin kuin oletettua tai todellista kykyä sovitella, olla paikalla, kun rauha rakennetaan, ja olla rauhan takuumiehenä. Että näistä kaikista rooleistahan on Nobelin rauhanpalkinnon aikana näitä amerikkalaisia palkittu ansioista tai ei, mutta siinä on sitten se tavallaan läsnäolo näillä kansainvälisen politiikan kentillä vaikuttaa siihen.
Meidän pitäisi suhtautua vaikkapa vuoden 2006 palkittuihin. Mm. Muhammad Yunus ja Grameen pankki saivat mikroluotoista.
Juu.
En ole asiantuntija enkä pidä mahdottomana, että mikroluotoista on jossakin päin maailmaa ollut köyhyyden lievittämisessä apua, mutta onko se Nobelin rauhanpalkinnon vaikka tavoitteen ja määritelmän mukaista, jonka tuossa Kari meille äsken luki, niin vähän erikoiselta tuntuu. Eikä sivun mennen sanoen, jos tätä historiaa katsoo, niin aika nykynäkökulmasta outoja palkittuja kieltä.
Niin, tässä minusta aika selkeästi näkyy myös se semmoinen sen norjalaisten halu niin kuin jollakin lailla boostata tiettyjä trendejä maailmassa. Ja se heidän näkökulmansa on ihan selvästi tällainen pohjoismainen.
Kyllä.
Että mehän niin kuin ajatellaan, että kaikki on, me ajatellaan, että on hyvä, että on tämmöisiä mikroluottoja. Naiset niin kuin sillä lailla kehitysmaissa pärjää paremmin. Ja oli kiva palkita Obama, kun se oli niin tämmöinen
symppistyyppi
ja ensimmäinen musta presidentti. Mutta että se vähän niin kuin just tämän takia on sitten ehkä sen rauhanpalkinnon arvo devalvoitunut aika pahasti. Täytyy kyllä sanoa, että siis Ahtisaari musta oli ihan semmoinen ok palkittu, että hän oli niin kuin pitkäjänteisesti tehnyt monilla kentillä ja saanut faktisesti aikaankin jotain.
Ja suomalainen.
Sekin vielä. Mutta hänkin sai odottaa.
Sitä ei voi ihmisille ainakaan niin kuin moittia sillä perusteella, että se oli suomalainen.
Ahtisaarikin sai odottaa aika pitkään. Niitä spekulaatioitahan käytiin koko 2000-luvun alku, että kesti erinäisiä vuosia.
Ja hyvä oli, että joutui odottamaan.
Kyllä, nimenomaan se testattiin sitten se pysyvyys. Mutta jos katsoo tätä listaa, niin täällähän on paljon kansainliittoa ja yhdistyneitä kansakuntia.
John Hermott, NMK:n johtaja.
Niin juuri, joo.
Namika.
Joo, aivan. Ja sitten oli näitä...
Lentopallossakin tunnettu, muistaakseni ainakin Tampereella.
Joo, hauskoja tämä ja Marshall-avun antajia. Ja
kveekarit.
Joo, se on musta hieno se kveekarit.
Mutta devalvoituisiko lisää tämä rauhanpalkinnon arvo, jos Trump saisi sen?
No siis varmasti siinä kansanosassa, globaalissa kansanosassa, joka niin kuin vihaa Trumpia, ja se on tietysti hyvin, hyvin suuri osa, mutta että sitten voi just kysyä, niin kuin, että jos hän nyt todella tekisi jotakin, ja, kyllä, ja niin kuin tässä sanottiin, niin kyllähän on moneen otteeseen toistanut näitä tämmöisiä, että tappamisen on loputtava ja ei sotia enää. Mutta siinä se ongelma on, että se miten hän sen sanoo, se ei ole semmoinen lempeän liberaali norjalaisille sopiva tapa, vaan...
Tai perinteistä eurooppalaista pehmodiplomatiaa.
Niin, näin, vaan
Trump se on semmoista
straightforward guy. Niin kuin
Trump sanoo, mitä ajattelee, niin kuin näettelee, mitä sanoo.
Se on juuri näin, jo.
Ja kieltämättä siis tässä mielen takaosassa on se epäilys jatkuvasti, että mikä häntä siis, mitä Trumpi ajaa tässä rauhanpalkintojahdissaan, onko se, että Obama sai sen? Se on se kaikkein tärkein, vai no, haluaako hän tulla tosiaankin rauhantekijänä muistutuksi?
No minusta vaikuttaa, se Obama on se, joka on kivi, joka...
Pikkiliossa.
Mutta lopputulos on se, että hän ohjautuu rauhantekijäksi vain Obaman kateuden takia, niin ehkä me kestämme sen, jos muutama sota loppuu Obaman kateuden takia.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota, jossa ruodimme ajankohtaisia kulttuurin ja median ilmiöitä sekä arvokysymyksiä. Raatilaisina ovat Laura Kolbe, Kari Enqvist sekä Jarkko Tontti. Minä olen Niklas Vankke. Laura, mistä sinä haluat puhua?
Jatketaan teemalla Trump ja maailmanpolitiikka. Kaikki istuttiin kuka milläkin sohvalla ja nojatuolilla maanantaina ja seurattiin näitä eurooppalaisten johtajien suurta saapumista Yhdysvaltoihin ja Washingtoniin pyöreän, tai oliko se nyt soikean pöydän neuvotteluihin. Ja kaikkien yllätykseksi siellä oli meidän presidenttimme Alexander Stubb. Ja nähtiin sitten se hetki, kun isäntä eli Trump otti niinku roolikseen kommentoida kaikkia tyyppejä, että hey, you are a nice guy, tai sä oot sitä ja sä oot tätä. Ja Stubbin kohdalla hän sitten loi he lausumaan maailman katsellessa, ja tietysti sota taustalla edelleen pauhaa, että what a handsome young president you are, Mr. Stubb. Ja tietysti me kaikki, jotka tiedämme, että Stubb on 57V, niin se nuoruus asettu omaan lokeronsa, ja Stubb nokkelasanaisena presidenttinä loi he lausumaan, että mitä nuoruuteen tulee, niin siitä täytyy rouvan kanssa keskustella. Mutta että meilläkin kotisohvalla oli vähän niin kuin huuli pyöreänä, että mitä ihmettä, että onko tämä niin kuin se taso, jolla kansainväliset vaikuttajat ja kansainvälisen politiikan supernimet kommentoivat toinen toisiaan, että ulkonäkö on niin kuin se, että kuka on kaunis ja komea ja viehättävä, attraktiivinen. Ja tässä tapauksessa myös urheilullinen, johon varmasti Stubbin kohdalla viitattiin, ja saman tapahtuman suurin uutisointihan liittyy sitten toisaalta myös Zelenskin puvun väriin. Et nyt ei oltukaan armeijan vihreissä, vaan hän oli laittanut tummaa päälle, ja tästä presidentti ja hänen staabinsa isännän roolissa kovasti olivat tyytyväisiä. Ja näin ollen mua jäi niin kuin hämmästyttämään, että mitä ihmettä, että onko tämä nyt tämmöistä ulkonäköshowta, että jatkuva niin kuin pukeutumisen ja habituksen kommentointi, johon sitten meillä ja muualla media kovasti tarttuu. Ja meillähän Stubb ja hänen puolisonsa ovat joutuneet aika runsaankin ulkonäkövaate- ja kehohuomion kohteeksi. Täällä Suomessa ehkä muuallakin Smiling Killer taisi tanskalaislehdet häntä kommentoida, taisi niin kuin tämmöiseen fyysiseen ominaisuuteen viitaten. Ja jäin niin kuin miettimään, että eletäänkö me jotenkin tämmöistä uuskonservatiivista aikaa, että ulkonäkö ja asu ja trimmi, fyysinen olemus on nykyään niin kuin poliittisen pätevyyden korkein mittari. Että onko se nyt todella niin, että rumat ja reteet ei enää pärjää politiikassa, vaan pitääkö mennä kuntosalin kautta, jos haluaa poliitikoksi ryhtyä, ja vielä tärkeämpää oikea vaatekaappi ja oikean värinen leninki tai puku, jos haluaa maailmanpolitiikkaa tehdä. Että mistä ihmeestä nyt on kysymys tässä näin?
No siinä tuli kysymyksiä.
No niin, joo.
Mä kyllä kuulin, että Trump sanoi, you're looking good, ja sitten, että young and powerful president. Että,
jotakin siihen malliin.
Ja sitten powerful sitten mietittiin, että tarkoittaako se sitä, että niin kuin mielessä strong vai tämmöinen niin kuin vaikutusvalta. Mutta yhtä kaikki niin kuin toi fakta on, että nykyään ulkonäköön kiinnitetään huomiota. Mutta mä en tiedä, onko se sen enempää kuin ennenkin. Ajatellaan nyt vaikkapa kansan isän Urho Kekkosen aikaa, joka hyppäsi portaita 60 kerralla ja kalasti ja metsästi. Ja aikoinaan Mussoliinihan oli semmoinen, joka keekoili.
Rimmissä kunnossa.
Niin, nykyään naurettavan näköisissä uimahousuissa. Ja tämä meidän rakas naapurimme Vladimir Putinkin on ratsastanut ilman paitaa milloin minkäkinlaisella eläimellä. Että kyllä siinä on joku tämmöinen niin kuin tarve. Ja mä ajattelin, että voiko se olla semmoinen, että kun on tämmöinen presidentti, niin hän on niin kuin ikään kuin täytyy projisoida sitä edustamansa valtiota, vähän niin kuin kuninkaalliset niissä maissa, missä sitä on. Että se, että presidentti näyttää hyvältä, niin se on jotenkin niin kuin, että tämä
kiva juttu.
Ei ole kiva, vaan että se on niin kuin, että myös kansa, valtio on niin kuin tämmöisessä hyvässä kunnossa. Ja mehän tiedetään psykologiasta, on pitkälti tehty kaikenlaista tutkimusta siitä, kuinka pitkät
ja komeat.
Komeat niin kuin valikoituu niin kaikella näköisiin johtajatehtäviin. Ja että kyllä ihmisillä on ehkä semmoinen psykologinen tarve myös identifioitua sitten tämmöisiin henkilöihin.
On muuten kiinnostava, että presidentti Stubb on katsoo näitä yhteiskuvia, niin hänhän on usein päätä pidempi verrokkejaan, että siinä tämäkin toteutuu.
Niin kuin sanoin jo tuossa, enkä ole ensimmäinen enkä ainoa, joka sanoi, että Trump sanoo, mitä ajattelee, niin kuin ajattelee, mitä sanoo, ja luulen, että hänen kannattajansa arvostavat hänessä juuri sitä. Ja mitä ihmisten ulkonäköön tai vaatetukseen tulee, niin tosiasiahan on, että me kaikki arvioimme koko ajan kohtaamiamme ihmisiä, heidän ulkonäkönsä ja kuntonsa ja vaatetuksensa ja ulkoisen niin kuin olemuksensa perusteella. Sitten meillä on syntynyt sit sellainen tapakulttuuri, ja nykyään ehkä varsinkin, että ei ole asiallista nyt siihen kommentoida varsinkaan, eikä ei edes kehua, niin kuin nyt Trump teki. Mutta mä oon aika varma, että aika moni, kun katsoo, mitä ovat valtioiden päämiehet. Siinä joukossahan Stubb on tosi nuori. Ja todella harva todennäköisesti valtion päämies pystyy sellaisiin niin kuin triathlon suorituksiin kuin Stubb. Mm. Eli Trump sanoi tosiasian. Ja luulen, että hän sillä taas niin kuin näytti olevansa niin kuin rohkea ajattelija joidenkin mielestä, kun kaikki on sen huomannut. Ja nyt hän sanoo sen ääneen. Että kun me kaikki koko ajan vähän niin kuin
funtsitaan,
niin,
että mitä tuosta.
Jotkut vaan joo. Vähän niin kuin sillä estelee, että ei tällaista nyt saisi puhua. Mm. Että se on nyt vaan ihminen, on varmaan lajityypillisesti sellainen, että koko ajan me arvioitsemme lajitovereitamme semmoisella perusteella, mitä ei ehkä sitten nykyään oikein uskalleta sanoa ääneen.
Niin, ajatelkaamme vaikka presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotto.
Niin.
Joo, joo. Sehän on liikuttava aina katsoa siellä. Ihmiset on todella tyylikkäitä, miehet ja naiset, herrat frakeissa ja rouvat viimeisen päälle, vimpan päälle iltapuvussa. Ja sitten kysytään, että no mikä on teidän niin kuin Suomi-kuvanne, niin se on sitten kuitenkin se sauna ja puukko ja Lapin maisemat. Että siinä on niin kuin mieletön kontrasti juuri sen arvovallan, mikä liittyy presidentin virkaan ja kuninkaallisiin, niin kuin äsken todettiin.
Mulla on vain yhden kysymyksen, tekisin sulle Laura vastakysymyksen, kun sä arvelit ja pohdit, että onko tämä ulkonäön
fiksaatio
jotenkin jonkinlaista uusi konservatiivisuutta. Et mä en oikein pysty hahmot yhteyttämään tätä, mitä konservatiivisuus nyt sitten onkin. Että kuitenkin, jos puhutaan menneestä ajan maailmasta, jossa valta, vauraus periytyi. Venäjän tsaarit eivät olleet niin kuin salskeita, uroita, vaan he olivat vaan perineet kaiken valtansa. Et eikö se pikemminkin, joku voisi sanoa, että semmoinen oikeasti konservatiivisessa maailmassa suku ja ihmiseen itse vaikuttamattomat asiat, mihin ei voi vaikuttaa, määräävät sinun asemasi. Ja sitten se on ehkä pikemminkin tämmöisen nykyajan liberaalin modernin maailman idea, että ihminen voi sitten ponnistelemalla tehdä itsestään vaikka hyvä kuntoisen ja menestyä muidenkin elämässään.
No mä mietin ehkä vanhana 60-lukulaisena ehkä sitä niin kuin kaikkea anti-ilmiötä, joka nousi sieltä 60-luvun maaperästä, ja yksi liittyy juuri tapakulttuuriin ja pukeutumiseen. Tavallaan sä hankit sen poliittisen uskottavuutesi, mietin nyt jotakin Pentti Saarikoskea tai Jörn Donneria, olemalla niin kuin anti kaikkea tätä nyt, mitä näytetään arvostavan, eli trimmiä olemusta ja raitista mieltä ja tyylikkyyttä. Ja se oli niin kuin sen epookin tuote, joka musta aika tarpeellisesti ehkä ravistelikin juuri näitä tämmöisiä pönötysinstituutioita. Ja osoitti, että sä voit olla niin kuin johtava intellektuelli ja näytät Väinämöiseltä ja juot Koskenkorvaa suorassa TV-lähetyksessä. Ja kärsit mielettömästä krapulasta ja kuntosi on nollan alapuolella. Ja siitä huolimatta on niin kuin merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Niin samalla voi niin kuin pohtia, että onko tämmöiset niin kuin reteet ja reippaat enää, vaikka olisit millä populismin linjalla oikealla tai vasemmalla, niin silti pitää niin kuin trimmiltä näyttää.
Niin, mun on vaikea kyllä ihan tietää, miten Saarikosken elämä meni ja päättyi nopeasti niin kuin alkoholista ihailla.
Niin, ei, mutta se oli kuitenkin se, oli niin kuin se anti-ilmiö juuri, joka toisen arvovallan, että sä uskalsit niin kuin asemoida itseäsi tavallaan tämmöisen porvarillisen arvovalta politiikan rinnalle. Mutta on tosi kiinnostava esimerkiksi seurata, maahan on täynnä ja maailma on täynnä rojalisteja, jotka katsovat juuri kuninkaallisia, joilla loppujen lopuksi ei mitään muuta poliittista vaikutusvaltaa olekaan kuin tämä ulkonäön ja vaatetuksen ja muodin ja olla ikään kuin edelläkävijä.
Mä huomasin sellaisen uutisen, jossa sanot, että Ruotsissa valitellaan, kun ennen ruotsalaiset ovat istuneet siellä, missä Stubb nyt istuu, että johtuuko se siitä, että heidän pääministerinsä on liian lyhyt.
mutta Putinkin on aika lyhyt, no se mutta ei istu
mutta siitä huolimatta. Voihan sitä olla niin kuin valtaa myös. Siis on selvää, että ulkonäkö on yksi aspekti, mutta voi olla sitten muitakin teitä.
Ominaisuuksia.
Esimerkiksi ajatellaan nyt Timo Soinia, että hän, sanotaan nyt mitä tahansa, niin häntä nyt ei voi kovin atleettiseksi sanoa.
Hän epästubimainen.
Niin, ja sitten tai Zelenski, joka on tämmöinen lyhyt, mutta nokkela, siis suustaan erittäin nokkela. Onhan hän niin kuin näyttelijänä ollut.
Ja juristikoulutuksen.
Niin, että hän osaa niin kuin tavallaan käyttäytyä luovia tietyllä tavalla siinä, missä sitten nämä kaiken maailman mertsit ja stubit siellä pönöttää korkeuksissaan.
Komeissa puhuissaan. Niin. Mutta sehän onkin meidän pienten ihmisten mahdollisuus vaikuttaa on juuri toimia kovalla
äänellä. Siis puhun tässä katkeran.
Jarkko, Venäjän tsaareista puheen ollen, niin Aleksanteri III oli melkoinen jättiläinen ja köriläs. Että se oli niin kuin hyvin pelottava. Kyllä, hyvin pelottava hahmo, mutta siis kun puhutaan tästä imagosta ja näin poispäin, niin jääkö sitten substanssi helposti taka-alalle, kun kuvakulttuuri hallitsee tätä politiikan julkisivua?
No kyllähän se tuntuu, no ei tietenkään totta kai, ja en tässä kiistä mitenkään niiden herrojen ja rouvien arvovaltaa, jotka siellä Trumpia kävivät tapaamassa, mutta tietenkin jää pohtimaan juuri sitä, että tämä julkisuuskuva ja siihen liittyvä keskustelu, ainakin nyt tästä tapauksessa fokusoituu ehkä pikkusen liikaakin näihin ulkonäkö- ja ominaisuusasioihin. Mutta kyllä siellä taustalla työskentelee satoja ihmisiä perinteisen diplomatian ja kansainvälisen vaikuttamisen keinoin, että olkaamme siitä iloisia.
Ja mediassakin työskentelee satoja ihmisiä näiden tapaamisten ympärillä. Joo. Ja se on mielenkiintoista, että ennen vanha oli politiikan asiantuntija kommentoimassa. Nyt siellä saattaa olla myöskin tyyli ja kehokielen
kyllä,
asiantuntija.
Kyllä, juuri.
Mutta eikö se ole realismia, niin kuin mä sanoin tuossa, että kaikki me ihmiset koko ajan arvotetaan ihmisiä ympärillämme. Vähän niin kuin periaatteella, jota me emme kyllä rohkene ääneen sanoa. Mm. Että eikö se kuitenkin, että jos maailma toimii näin, niin eikö se pitäisi jotenkin niin myöntää se tosiasia?
Toki, joo.
Mutta ehkä sitä voisi ajatella sillä tavalla, että demokratiassa sitten kansa ehkä äänestyksissään antaa äänen sitten sille pitkälle ja komealle, mutta että demokratiassa heidän takanaan on sitten suuri joukko niin niitä lihavia ja rumia ihmisiä, jotka
virkamiehinä vaikuttaa
niin, jotka ajattelee.
Tai avustajina, just niin.
No niin, nyt ollaan perjantaistudiossa päästy siihen vaiheeseen, että Jarkko, sinun aiheesi.
Kiitos Niklas. Tällä viikolla Suomea on järkyttänyt kansanedustaja Eemeli Peltosen itsemurha, joka tapahtui vielä eduskunnassa. Ja kun kyseessä on kansanedustaja, se tapahtui eduskunnassa, niin mediakin muutti peruslinjaansa, että itsemurhista ei juuri uutisoida, mutta tästä uutisoitiin. Mutta mä itse, kun tästä luin juttuja eri lehdistä, niin en voinut olla huomaamatta yhtä asiaa, joka puuttu mun huomioiden mukaan kaikista uutisista. Ja se on niin kuin tasa-arvon näkökulma itsemurhaan. 75% itsemurhan tekijöistä on miehiä. Se on siis vahvasti sukupuolittunut yhteiskunnallinen ongelma. Ja uskallan nyt arvata, jos katson suomalaista mediaa ja mistä siellä kirjoitetaan – on kirjoitettu viimeiset vuodet, että jos nämä prosenttiluvut olisivat päinvastaiset, eli 75% itsemurhan tekijöistä olisi naisia, niin tämä ongelma olisi sukupuolten tasa-arvo-ongelmana jatkuvasti esillä. Ja näin olisi ehkä kirjoitettu myös, jos nyt olisi itsemurhan tehnyt nainen kansanedustaja. Ja vaan niin kuin esimerkiksi otan tässä Helsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan Erja Yläjärven kirjoituksen, jossa hän kyllä pohtii niin kuin varsin syvällisesti tätä itsemurhakysymystä yhteiskunnallisena kysymyksenä, mutta ei mainitse ollenkaan tätä sukupuolittunutta asiaa tässä. Paitsi yhden lauseen hän kirjoittaa sukupuolista. Vastikään Helsingin Jätkäsaaressa kaksi nuorta tyttöä riisti mitä todennäköisimmin hengen itseltään. Eli siis ei ollut edes varmaa, onko itsemurha, mutta oleellista, että kaksi nuorta tyttöä. Ja mä sanoisin, että kun on jo vuosikymmenten ajan ja varmaankin aina ollut miehet selvästi alttiimpia tai päätyvät enemmän itsemurhaan, niin onko tämä enää kuin rehellistä journalismia ihmisille? Kerrotaanko oleellisia tosiasioita maailmasta, jos tästä vaietaan? Että itsemurha on ainakin mun mielestä selvästi niin kuin tasa-arvo-ongelma. Mitä mieltä on Raati?
No voisiko miettiä, että siinä niin kuin voisi pohtia juurisyitä, että miksi näin on, että liittyykö se jollakin tavalla miehen yhteiskunnalliseen tai sosiaaliseen rooliin. Ehkä johonkin, en osaa sanoa, että mä oon aivan nyt löysällä vedellä, mutta että joku tämmöinen niin kuin kunniakäsityksen ja vastuun kantamisen ja kasvojen menettämisen pelko on ehkä niin kuin tämmöisessä miesjulkisessa roolissa jollakin tavalla enemmän läsnä kuin sitten naisilla, joilla on omat verkostonsa, purkaa huoliaan. Ja nyt en halua tähän kansanedustajan tapaukseen, koska musta me emme vielä tiedä kaikkea siitä, että hämmästytti se nopeus, jolla itsemurhasta alettiin puhua jo suurin piirtein ennen kuin tiedettiin henkilöstä. Että kyllä tässä panisin vähän jäitä hattuun ja katsosin sitä henkilön kokonaistilannetta. Mutta että tämä kaipaisi niin kuin sitä juurisyypohdintaa. No meillähän pitkään todettiin, siis 70-80 vielä taisi 90-luvulla olla. Suomi liikkuu aivan omissa sfääreissään, mitä tulee itsemurhan tekeneiden määrään. Et me oltiin niin kuin Itä-Eurooppaa tässä näin verrattavissa Venäjän Neuvostoliittoon ja muihin Itäblokin maihin. Ja tämäkin olisi yksi asia, mitä niin kuin tulisi pohtia, että mikä on yhteiskunnassa semmoinen kulttuurinen, rakenteellinen ja sosiaalinen paineistus, joka vaikuttaa tähän esiin nostamaasi asiaan, eli miesten enemmistöisyyteen.
Mutta tämä on kysymys, että jos se olisi päinvastoin, niin mitä luulet, olisiko se koko ajan esillä?
Mä uskoisin. Kyllä se on yhteiskunnallisesti merkittävä asia siitä riippumatta, kuka ja miten tämä asia. Uskoisin, että on. Voi olla tietysti, että se sävy voisi olla pikkusen toisen tyyppinen. Mutta minusta näissä kaikissa pitäisi analysoida, että juuri ei vaan mitä tapahtuu, vaan miksi tapahtuu.
Niin, mun on kyllä vähän vaikea nähdä tämmöistä itsemurhaa semmoisena tasa-arvokysymyksenä. Minusta se on henkilökohtaisia tragedioita ja niin kuin erityisesti tässä tapauksessa, missä oli sitten nuori mies, tai suhteellisen nuori mies, jolla oli sairauksia ja vielä sitten kansanedustaja, että sen niin kuin tapahtuman valjastaminen tämmöiseen niin kuin vastustukseen on musta vähän mautonta ja olisi ollut mautonta. Että se ei ollut se oleellinen seikka tässä uutisessa. Ei missään millään tavalla, että itsemurha liittyy mielenterveyden ongelmiin ja se, että nyt sitten miehillä on enemmän tämän suuntaisia ongelmia, niin se on niin kuin Laura sanoi, se on yhteiskunnallinen kysymys, mutta että mä en tiedä, miten se nyt liittyisi tasa-arvoon. Olisiko hyvä, jos naiset tekisivät yhtä usein?
No, mutta eikö se ole,
vai mikä se on?
Eikö se on usein se tasa-arvo-ongelmathan on sellaisia, että jollakin mittarilla vaikkapa miehet tai naiset ovat huonommassa ja toiset paremmassa asemassa. Eikö tämä ole juuri sellainen? No, esimerkiksi sanotaan, että palkkatasossa tai monissa muissa asioissa vaikkapa naiset ovat huonommassa asemassa. Se on yhteiskunnan ongelma, mutta jos miehet tekevät enemmän itsemurhia, niin se ei sitten olekaan.
No siis mun mielestä kannattaa ehkä panna tämä konteksti sillä lailla, että siis fakta on, jota ei varmaan kukaan kiistä, että nyt muutama tuhat vuotta naiset on ollut altavastaajan asemassa monessa suhteessa. Ja se on niin kuin ihan oikein, että silloin kiinnitetään huomioon niihin seikkoihin, jotka liittyy naisiin tässä tasa-arvokysymyksessä. Se on vähän kuin tulipalo, että ajatellaan, että jos katto palaa, niin ei silloin rynnätä ottamaan palomiehistä kiinni hihasta. Sanoa, että mutta tuolla metsänlaidassa sammalkin vähän kytee. Et jos nyt puhutaan kattopaloista, niin kai pitäisi niistäkin puhua.
Eli ihmiset ovat tasa-arvoisia, mutta toiset ovat tasa-arvoisempia kuin toiset.
Niin,
mutta
tämä ei ole mikään absoluuttinen moraalikysymys, vaan tämä on yhteiskunnallinen kysymys. Ja musta on ihan oikein, että naisten tasa-arvoon kiinnitetään huomiota paljon enemmän kuin miesten. Ihan sen takia, että se on asia, joka on ollut huonossa jamassa.
Vähintään yhtä kiinnostava muuttuja voisi olla yhteiskuntaluokka. Onko tässä joku niin kuin graadi, että meillä on tiedossa muutamia yhteiskunnan huipulla olevia vaikuttajia, jotka ovat päättyneet samaan ratkaisuun, mutta yhtä lailla tiedämme, että on monia sekä maalla että kaupungissa, alemmissa tuloluokissa, joissa voidaan päätyä tähän näin. Että tässä on niin kuin monia muuttujia. Myös tämä Stadi vastaan Lande, näkyykö siinä jotakin asetelmallisuutta, että mä niin kuin kaipaisin sitä laajempaa kontekstualisointia tähän näin. Enkä ehkä nyt näe, että se tasa-arvo on tässä nyt se ehkä kaikkein relevantein kysymys.
Mutta miksi sitten sukupuolierot nousevat joskus suureksi uutiseksi ja yhteiskunnalliseksi puheenaiheeksi, mutta joskus ne ohitetaan lähes kokonaan, että mikä tätä valintaa ohjaa?
No ehkä se on se, mitä toi Kari äsken sanoi, että jos meillä on ollut historiallisesti joku tilanne, niin nyt ikään kuin oletetaan, että meidän pitäisi sitten Et mun mielestäni se johtopäätös on kyllä Karilla vähän erikoinen. Et meidän pitäisi hyväksyä vaikka se, että vähät välittää sitten, että miehet ovat monessa asemassa, monella alueella huonommassa asemassa. Et ikään kuin se ei olisi ongelma. Totta kai se on ongelma, mutta ei se ole mitenkään pois siitä, että niitä eniten esillä pidettyjä osa-alueita, joissa naiset ovat huonommassa asemassa. Ikään kuin näivät sulje toisiaan pois. Ei, erikoisesti olin tulkitsevinen, että Kari vähän sanoi, että ei tämä ole tärkeää, koska naiset ovat historiallisesti
olleet huonommassa asemassa. No siis on olemassa tärkeämpiä asioita ja vähemmän tärkeitä asioita. Kyllä mun täytyy näköjään ihan silleen rehellisesti tunnustaa, että en mä koe itse omassa elämässäni, että mä olisin nyt jotenkin, olisi niin kuin asioita, joissa tasa-arvo ei suuresti toteudu. Siis on olemassa paljon asioita, jotka on väärin miehistä. Esimerkiksi puhutaan setämiehistä. Minä sitten vaan itken itseni uneen yöllä, mutta
setänä.
Mutta että se ei ole niin kuin tällainen, se ei ole niin kuin yhteiskunnallista kokoa omaava ongelma. No, ja musta se on selvää, että ensin suurimmat ongelmat otetaan keskusteluun, kun ei kaikista voi
No mitäs toi elämä? Eikö elämä ole aika tärkeä asia? Kuten sit itse murhattaa se, että miehet vaikka elää lyhyemmän aikaa.
Mutta eihän tämä ole, niin mä en näe sitä tasa-arvokysymyksenä, vaan siinä on yhteiskunnallisia syitä ja se on henkilökohtaisia murhenäytelmiä ja se kuuluu enemmän tähän psykologian en tiedä mihinkin, sosiaalipsykologian pakettiin ja se, niin ei se tuo mitään. Oikeastaan se on niin kuin kiinnostava fakta, että suurin osa itsemurhaajista on miehen. Se on nyt okei, fine. Mutta ei se ole nyt semmoinen, että tässä on nyt jotenkin tasa-arvo kysies. Niin.
Joo, mä olen samaa mieltä, että tietysti niin kuin yksi asia, joka ehkä kuitenkin on aika tärkeä, että nämä Suomen surkeat kansainvälisesti vertailussa olevat niin kuin itsemurhaluvut on saatu kuitenkin. Ne on niin kuin laskenut.
Huomattavasti,
joo. Mutta totta kai siis jokainen tällainen tragedia on valtava menetys. Ja mitä nuorempi, niin sen kovemmalta se tuntuu. Mutta silti niin kuin toivoisin, että nämä katsottaisiin case by case, eli tapauskohtaisesti. Koska ne on niin monitasoisia ja vaikeita asioita, että milloin ja miksi päädytään tähän ratkaisuun.
Että olette eri mieltä, jos mä sanoisin, että jos tämä olisi toisinpäin, niin meillä olisi jatkuvasti paljon keskustelua vaikkapa rakenteellisesta epätasa-arvosta, joka johtaisi siihen, että naiset tässä kuvitteellisessa maailmassa päätyisivät useammin itsemurhaan. Koska näitä rakenteellisia selityksiä mun mielestä moniin tasa-arvokysymyksiin usein tarjotaan, että se on rakenteissa on ongelmia, kun naiset ovat, ja ehkä ihan oikeinkin tuolla, oikein siis arvioitu tilanne, että rakenteiden takia naiset ovat tuolla huonommassa asemassa, niin miksei tässä sitten sitä voitaisi soveltaa sitten toisinpäin, niin korjattaisiin tätäkin tasa-arvo-ongelmaa.
Siis tässähän on niin kuin tapahtunut huomattavan hyvää kehitystä, jos katsotaan vuodesta 1990 tähän päivään saakka, niin itsemurhaluvut ovat niitä on puolet vähemmän nykyään. Mm. Ja sitten kun katsoo sitä, että kuinka paljon miehiä, kuinka paljon naisia, niin siis ihan huomattavasti vähemmän miehiä, siis prosentuaalisesti. Eli tässä on tehty selvästi Suomessa jotain oikein, että on saatu kiinni ja tavoitettu näitä ihmisiä, jotka on niin epätoivoisessa, näitä miehiä, jotka on niin epätoivoisessa asemassa.
Eikö toinen asia? Nyt tänä vuonnahan on ollut valtava määrä hukkuneita, siis varsinkin kun alkoi nämä hellekkelit. Ja eikö se klassinen ole herrahenkilö soutuveneessään sepalukset auki? Että ehkä siinäkin on tämmöinen tasa-arvoulottuvuus, joka ei nyt mulle ole lonkalta sanoa näiden.
Ei mennä kuitenkaan sepalus tasa-arvoon tässä vaiheessa, vaan siirrymme eteenpäin.
Oletat sä, että naiset eivät käyttää sepalukset?
Ei mun puolesta käyttäkään.
Ja kuuntelette perjantai-studiota, jossa raatilaisina ovat Laura Kolbe, Kari Enqvist sekä Jarkko Tontti. Minä olen Niklas Vanke. Yle uutisoi maanantaina, että PMMP:n laulaja Mira Luoti paljastaa tulevassa dokumentissa kokeneensa seksuaalista väkivaltaa television viihdeohjelman kuvauksissa. Luoti ei itse paljastunut, mikä ohjelma oli kyseessä. Helsingin Sanomien tietojen mukaan kysymys on julkisselviytyjät ohjelmasta, joka nähtiin Nelosilla vuonna 2017. Julkisselviytyjissä 40 tunnettua suomalaista viettivät pareina muutaman vuorokauden Nuuksion luonnossa. Luoti kertoi kohtaamastaan seksuaalisesta väkivallasta ohjelman vastuullisille tahoille. Laulajan mukaan tilanne hoidettiin tarjoamalla hänelle ohjelmasta kolminkertainen palkkio. Tuotantoyhtiö uutisen julkistamisen jälkeen maanantaina käytiin sosiaalisessa mediassa spekulointia, mikä ohjelma oli kyseessä, ja spekulointi siirtyi sitten siihen, että kuka on tehnyt seksuaalista väkivaltaa Luodille. Mitä ajatuksia tämä uutinen herättää teissä, ja pitäisikö näissä tapauksissa kertoa vähän tarkemmin, kuka ja missä, jotta epäilyn varjo ei lankeisi syyttömien päälle?
No voisiko tässä niin kuin naisena sanoa, kun äsken tasa-arvosta keskusteltiin, että minkälaiset uutiset nousee esille. Että jos Mira Luoti olisi ollut herrahenkilö, niin minkälainen keskustelu tähän olisi liittynyt. Eli kyllähän nämä asiat. No mulla oli ensimmäinen, että anteeksi, tietääkö joku, kuka on Mira Luoti? Eli mä olen ehkä niin huonosti mediassa. Mä erään niin kuplassa, että en tunne häntä. No nyt tietysti on pakko seurata, mitä on tapahtunut. Mutta silti ensimmäinen niin kuin ajatus oli, että hetkinen haloo, että jos tämä on niin kuin se keino, jolla me opimme tuntemaan tämän henkilön, ja onko tässä jotakin muuta niin kuin julkisuustavoitteellisuutta tämän koko asian esille nostamisessa, niin en ole ihan vakuuttunut, että tämä on niin kuin ihan järin kauhean kiinnostava uutinen. Että jos tällä me saamme Mira Luodin nyt Suomen kansan syvien rivien tietoisuuteen, Niin, että onko tässä vähän semmoista niin kuin julkisuushakuisuutta teemalla, joka on jo vähän kulahtanut. Ja sitten aina sen pitää olla niin kuin joko seksiä tai uskontoa. Että voisiko olla joku muu aihepiiri. Voisiko Mira Luodilla olla joku yhteiskunnallinen mielipide tai kantaanottavuus tai yhteiskunnallinen tai poliittinen aktiivisuus, joka nostaisi hänet esille. Eikä tämmöinen vähän jälkijättöinen niin kuin seksit ole.
No kyllä Mira Luoti aika tunnettu on kyllä ehdottomasti, että en usko, että hän tarvitsisi julkisuutta tällaisen.
Niin, kyllä. No niin, nostan kädet ylös tietämättömyydestä.
Tätinaisten keskuudessa.
That's the point, baby.
Mutta siis pitäisikö median pidättäytyä julkaisemasta tapauksia, jossa yksityiskohdat jäävät hämäriksi, vai onko julkinen keskustelu tärkeää niin kuin tämmöisillä epätäydellisilläkin tiedoilla, että miten suojella mahdollisia syyttömiä, mutta samalla antaa tilaa uhrin kertomukselle?
Nyt pojat saa vastata.
Siis mä en nyt ole hirveästi seurannut, mutta mä ymmärsin, että tässä oli kysymys tästä PMMP:stä tehdystä tämmöisestä
dokumentista,
jossa tämä tuli esille ehkä vähän niin kuin sivulauseessa, että ei se ilmeisesti ollut se, kun siinä ei sanottu, että mistä oli kysymys tai kuka oli tehnyt mitäkin. Ja semmoisena ehkä esimerkkinä sitten siitä, että kuinka tämmöisiä naisia voidaan kohdella hyvin huonosti sitten tämmöisessä miljöössä, missä tehdään nyt kaiken näköistä ohjelmaa ja muuta. Ja siihen ehkä liittyy sekin, mä muistan, oliko se siinä samassa dokumentissa vai sitten erikseen. Paula Vesala taas puolestaan kertoi, että kuinka hänellä piti olla monta kerrosta alushousuja, että siltä varalta, että häntä häirittäisi. Et se liittyy mun mielestä tällaiseen. Enkä mä nähnyt siinä mitään semmoista yritystä niinkö luoda kohua tai Mira Luodilta yritystä niinkö tehdä sit itseään jotenkin tunnetuksi. Se sitten ehkä lähti vähän laukalle tämän median ansiosta, koska kun on seksiskandaali, niin se on heti
klikkiotsikot
on siinä sitten. Ja tässä niin kuin puhuttiin nuorista naisista, mutta et siinäkin sitten, siis mä katsoin, siis Mira Luoti on nyt 47 ja hän on 10 vuotta sitten oli 37, että ei ehkä ihan siitäkään sitten ollut kysymys, että olisi ollut ihan täys noviisi näissä ympyröissä, että miksi hän jätti silloin niin kuin sen asian siihen, niin voi kuvitella monta psykologista syytä, ettei sitä nyt viitti sitten niin kuin enempää sitä retostella. Mutta se, mikä musta olisi nyt hyvä, olisi se, että sen sijaan, että Wagner-logo näkyy jossain lausunnossa, että tulisi niin kuin oikeat ihmiset kasvojen kanssa sanomaan, että jotka oli paikalla silloin, sanoin että mitä tapahtui, ja ehkä nyt jos jollain olisi vielä sen verran niin kuin häpyä, mikä tässä maailman tilanteessa ei varmaan pidä paikkansa. Tuli se nostas kätensä ja sanoi, että minä olin se, joka tein tätä ja tätä. Että sori siitä.
Ja vielä se anteeksi pyyntö.
Niin.
Sehän on se.
Eikä tässä voida sanoa, että häntä kohdeltiin väärin, vaan hän oli rikoksen uhri.
Niin mä vähän oudoksun, Kari käytti seksiskandaaleja, vai oliko Laurikin vähän siihen suuntaan, että kun tässä kuitenkin Mira luoti aika suoraan syyttää seksuaalisesta väkivallasta, se on ilmeisesti hänen terminsä, että kyse ei ole nyt seksistä, vaan väkivallasta, mahdollisesti rikoksesta.
Ja mutta se on se uutisen sävy, joka liittyy.
Niin, että mä hivenen nyt oudoksun, että jos tosiaan jotain sellaista on käynyt, tapahtunut, kuin Mira luoti väittää, niin mun ensimmäinen ihmetys on, että miksei tästä ole heti tullut poliisiasiaa.
No sepä.
En tiedä mitä. Se ongelma on ehkä, ja nyt pistän taas varatuomarihatun päähän, että kun käydään ikään kuin mediaoikeutta ja julkisuudessa, esimerkiksi on käytetty kaiken tällaista termiä kuin paljastaa kokeneensa seksuaalista väkivaltaa, että tuomiokin on jo annettu, syytös ja tuomio samalla kertaa seksuaalista väkivaltaa, mitä se nyt sitten oikeasti tarkalleen ottaen tarkoittaakaan. Ja sen verran lisättäköön tähän, että mitä tässä nettiä ehdin selata, niin kyllä se epäilty mahdollinen tekijäkin on melkein nimen kanssa tuolla jo keskusteluissa esillä. En nyt sitä sano, kun en ole ihan niin kuin tarpeeksi perehtynyt, että voisin, mutta on selvästikin jo epäiltykin rajattu tai tämän tyyppisesti. Ja joku jo tuolla sanoi, että johan se tiedetään. En ole nyt ihan niin tarkka.
Niin, tämä heittää tämmöisiä epäilyjä niin ihmisten päälle.
Ja tosiaan. Aikakauden henki on paljon, monet puhutaan, että oikeusvaltio on uhattuna. Ja jos nyt joku oikeusvaltiota uhkaa, on se, että tällaisella niin kuin media, niin kuin yhtä aikaa kun markkinoidaan uutta hyvinkin mahdollisesti tärkeää niin kuin dokumenttielokuvaa, niin julistetaan, että tällainen tapahtui ja olen sellaisen uhri. Ja että kun oikea tapa olisi mennyt, että koen, että olen niin kuin seksuaalisesti vaikkapa häiritty, teen rikosilmoituksen. Poliisi tutkii, syyttäjä miettii, syyttääkö vai ei. Jos syyttää, tuomioistuin päättää ja selviää, kuka teki, mitä teki, missä. Sen sijaan, että nyt tulee mediatuomio, että kyllä se oli ja teki tällaista. Että tässä on, journalistien olisi pitänyt niin kuin heti kysyä, että miksei tämä ole heti poliisiasia. No, tuossa voi olla jos, että se ei ole edes asianomistajarikos, koska seksuaalirikokset voi olla jotkut niin vakavia, että pitäisi heti tutkia, että onko tämä yleisin syyttäjäalainen rikos, johon olisi heti pitänyt puuttua Mira Luodin omasta tahdosta riippumatta.
Musta ei nyt kannata kuitenkaan niin sotkeutua tämmöiseen legalistisiin kiemuroihin. Että siis kyllähän me
näitä tulee seksuaalirikoksia, mutta ei ole legalistia.
Tulee
menee.
Kyllähän me tiedetään, että merkittävä osa esimerkiksi raiskauksista jää vain ilmoittamatta ja ne on erilaisista syistä, jotka on niin usein sitten liittyy kaikenlaisiin inhimillisiin tekijöihin. Eihän tässä dokumentissakaan, niin ei se nyt ollut, sikäli kun mä ymmärrän, niin ei ollut semmoista, että tässä olisi nyt lyöty rumpua, että tässä tulee nyt paljastus, vaan että se oli siinä tullut esille ja sitten media oli sieltä poiminut. Ei varmaan ollut sitten mitään muuta jännittävämpää.
Mutta kysymys juuri tästä. Siis miten tämä niinku skuuppien ja shokeraavien uutisten painottaminen kulttuuri- ja journalismissa vaikuttaa siis sisältöön ja laatuun? Onko tämä painotus mielestäni niinku hyvä vai huono kehitys?
No huono tietysti. Se on ihan selvä. No,
voidaan nyt sanoa, että kyllä seksuaalirikokset on vakava asia. Että on ihan hyvä, että aiheesta uutisoidaan. Ei siinä mitään. Mutta sitten se, että miten se tehdään. Että minä kun olen oikeusvaltiomiehiä, niin toivon, että tällaiset syytteet käsiteltäisiin viranomaisten toimesta eikä mediassa jonkinlaisena mediatuomioina.
Tietysti niin kuin aikalaiset tutkija kiinnostaa, että miksi juuri nyt tämä asia. Että mä olen samaa mieltä siinä, että olisi ollut todella ansiokasta, että se olisi selvitetty silloin, kun rikos tapahtuu tai oletettu rikos tapahtuu. Että mikä nyt meidän ajassa juuri on, että takautuvasti katsotaan ja sitten kiedotaan näitä. Tähän on niin kuin erittäin suttunen tämä, että kuka on syyllinen ja saammeko sen nimen nyt jo sieltä, kuka se olikaan se kundi ja voimmeko nyt ripustaa hänet sitten hirteen 10 vuotta myöhemmin. Niin tähän avaa semmoiset ovet, jotka ei ole kauhean niin kuin, ei ole kiinnostavat eikä kauhean niin kuin terveetkään, että takautuvasti ryhdytään käymään oikeutta.
Voiko tämä olla tavallaan vähän niin kuin kuulua siihen jatkumoon, tähän MeToo-jatkumoon, jossa katsottiin taaksepäin, että silloin oli asiat näin ja näin huonosti.
Ja nyt tuomitaan meidän näkökulmasta.
Niin kuin 2017 on ollut jo aikaa, jos nyt koskaan on seksuaalista väkivaltaa hyväksytty ja hyvä niin.
Joo, en tarkoita, että pitää hyväksyä, vaan mua kiinnostaa se, että miksi juuri nyt tämä teema nousee esiin ja miksi juuri nyt hänen henkilönsä on se, johon tämä asia kietoutuu, koska aivan takuu varmasti suomalaisesta yhteiskunnasta ja muista yhteiskunnista näitä vastaavia keissejä löytyy. Ja se tietysti, että populaarikulttuuriin niitä tuottaa erinomaisen määrän, liittyy varmasti populaarikulttuuriin niin kuin sisäänrakennettuihin rooleihin ja odotuksiin ja jännitteisiin. Ja pitäisikö lähteä purkamaan niitä ensin, että täytyykö kaikkien laulajattarien olla niin kuin palataan näihin ulkonäköteemoihin. Seksuaalisesti houkuttelevia, vähäpukeisia ja erottisia värinöitä herättäviä henkilöitä, vai että on niin kuin valtavan iso paketti, joka ei niin kuin ratkea nyt vaan ehkä sit sillä yhdellä oikeudenkäynnillä.
Ehkä suurin ongelma nyt tässä on juuri se, että tässä jää hirveästi kysymyksiä ilmaan ja niihin oikeasti tarvittaisiin vastauksia.
Joo.
Ja sitten siirrytään, kun laulajasta puhuttiin, vielä yhteen viimeiseen aiheeseen lyhyesti. Nimittäin tuossa viime viikonloppuna Katri Helena juhlisti jäähyväiskonserttiaan 60 vuotta kestäneen uransa jälkeen, joka on aikamoinen saavutus. Että Olympiastadion vedettiin täyteen ja näin äkkiseltä, jos kysyttäisiin nostalgisesti suomalaisia menneitä laulajalegendoja, niin tulee ainakin mieleen joku Olavi Virta, Laila Kinnunen, Tapio Rautavaara, kuuntelijoille varmasti moni muukin nimi. Niin missä määrin näistä laulajista tulee osa kansallista omakuvaamme ja kuuluuko Katri Helena tähän kaanoniin?
Kuuluu ilman muuta, siis juuri tämä hänen pitkä uransa ja ne monet menestykset, joita hänen uransa liittyy, ja se, että hänen laulunsa ovat koskettaneet ihmisiä, niin se on ollut joku tämmöinen lainausmerkeissä sinivalkoisuus tai narratiivi, niin sehän on uskon, että hänen kappaleensa jäävät elämään, kuten Olavi Virta ja Tapio Rautavaara, niin kyllä me osataan vielä sitä Katri Helenan sanoitusta. Tehdään
nopea kierros loppuun.
Niin, kyllä täytyy sanoa, että Katri Helenan kappaleet, katson autiota hiekkarantaa, katson sineen taivaan, ne on kuin suvivirsi, että paatunut pakana J. Tonttikin sydän värähtää, kun kuulen suvivirren keväällä.
Juuri.
Sama pätee Katri Helenan kappaleisiin, vaikka en ole niitä tietoisesti etsiä koskaan kuunnella.
Fanittanut. Niin, mä ajattelen, että Katri Helena ja Tapio Rautavaara kuuluu niin kuin samaan ikään kuin
laariin.
He ovat tämmöisiä puhtoisia suomalaisia siinä, missä sitten Laila Kinnunen ja
Irvin Goodman.
Laila Kinnunen ja Olavi Virta on tämmöisiä traagisia hahmoja.
Kiitoksia oikein paljon Kari Enqvist, Jarkko Tontti, Laura Kolvi tästä perjantai-studiosta. Maanantai-kulttuuri-ykkösessä puhutaan Teatterikorkeakoulun näyttelijätyön professorista Jouko Turkasta. Vidon nimeni on Niklas Vanke. Kiitos kun kuuntelit ja hyvää viikonloppua.